tačno 13.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2. Stepenik. Stepenik. O fenomenima političke kulture.
Knjigu Sutra je bilo juče, prilog društvenoj istoriji žena u drugoj polovini 20. veka u Jugoslaviji, Marina Blagojević-Juson posvetila je ženama svoje generacije, ali i mladim ženama. Međugeneracijski dijalog, kaže ona, predstavlja osnovni uslov da se izađe iz zatvorenog kruga konstantnog započinjanja stvari iz početka, jer nema nikakve slučajnosti u stalnom zaboravljanju ženske istorije. Marina je naučna savjetnica u Institutu za kriminološka i sociološka istraživanja, naučnica koja neguje feminističku perspektivu u obradi socioloških tema ili još šire feministički pristup znanju. Autorka je niza knjiga i tekstova objavljenih na srpskom i na engleskom jeziku u originalu, radila je na rodnim projektima za vlade u regionu i brojne međunarodne organizacije. Na još raznim drugim poslovima je Marina radila, ali nadam se da ćemo stići to tokom današnjeg razgovora pomenuti. Prvo, dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan, hvala vam na pozivu.
Dakle, predlažem da prvo nam odgovorite čime je bila pokrenuta vaša, da tako kažem, potreba da se prvo bavite ženskim, a onda i rodnim studijima. Naravno, vi ste prvo počeli da studirate sociologiju, a nekako je onda krenulo sve to zajedno, i teorija i aktivizam.
Hvala. To je jedan zanimljiv put kada se pogleda unazad. Ja sam sociologiju studirala, završila kao studentkinja, najbolja studentkinja u generaciji i dan danas obožavam sociologiju. Za sebe kažem da sam sociološkinja ekstremistkinja. Međutim, kada se uozbiljim, stvari su malo drugačije. Naime, odmah po završetku sam pokušala da radim magistarski rad koji je trebalo da se odnosi na profesionalno uspešne žene. I kada sam krenula da razmišljam o tome kao o empirijskoj temi, shvatila sam da me studiranje sociologije na Univerzitetu u Beogradu apsolutno nije osposobilo da se bavim profesionalno uspešnim ženama. I od tada je krenuo jedan obrnuti proces koji sam ja nazvala proces razučivanja, deedukacije, gde sam u stvari shvatila da sve što sam naučila moram da propitam iz jedne druge perspektive da bih mogla da radim objektivno naučno istraživanje koje bi obuhvatilo žene. Ja volim za sebe da kažem da sam ušla u feminizam ne iz aktivističkih, već iz epistemičkih razloga i to zaista ostaje tako i do danas.
Hajde mene, da se malo zadržimo na tome, u čemu je razlika? S obzirom da naročito od 90-ih imamo niz nevladinih organizacija koje se eksplicitno predstavljaju kao feminiskinje, imamo čak i časopisa i na neki način mnogi primećuju da tu ima nemalih problema, počevši od te neke samodovoljnosti, nema pretjeranog otvaranja prema van, izdaju se tekstovi koji kruže među nekolicinom koleginica itd. U čemu je razlika između onog što bi rekli da neko zaista ima tu suštinski, najistinski potrebu da osvesti i sebe i svoje znanje i svoj rod i generalno da to proširi na čovečanstvo kao celinu?
I ovog usko shvaćenog aktivizma kao drugog pola. Pa ja bih rekla da su tu možda manje razlike nego što izgleda na prvi pogled. U feminizam je ugrađena ideja i u feminističku teoriju ideja transformacije društva, reforme društva. Tako da, međutim, ono što je meni u stvari najprivlačnije, što je to za mene bilo stajalište kritičkog mišljenja. I ja mislim i ubeđena sam u to i to radim intenzivno do dana današnjeg. Ja koristim feminističko znanje da bih kroz njega propustila, kroz tu perspektivu propustila drugo znanje i da bi ih omogućila stvaranje novog znanja koje ne bi bilo opterećeno predrasudama, pre svega androcentričnim predrasudama, ali onda i svim drugim predrasudama, jer u stvari feminističko stajalište vam to omogućuje da propitate sve predrasude.
Da se zaustavimo malo tu, šta to feminističko stajalište, koje su njegove postavke, teze ili bar nekoliko osnovnih koje omogućuje takav uvid u celinu?
Mislim da je to jedan par excellence humanistički angažman pre svega, koji polazi od jednostavnog stanovišta da su nedozvoljene, da je nedozvoljena hijerarhija između žene i muškaraca, da je nedozvoljeno isključivanje žena iz različitih oblasti društvenog života, ili, kao što ja volim to da kažem, da je u stvari diskriminacija glupa, prosto zato što je logički neodrživa, jer su razlike među samim muškarcima i razlike među ženama unutar tih grupa veće nego razlike između takozvanog prosječnog muškarca i takozvane prosječne žene. Hoću da kažem da smo mi toliko svi različiti, ne samo po polu, odnosno rodu, i pitanje koliko ima rodova i tako dalje. Mi smo mnogo različiti nego što mislimo. Mi smo svi različiti na mnogo načina i ukoliko se uvede bilo kakva linija diskriminacije u društvenom životu i u privatnom, onda to vodi svojevrsnoj društvenoj nepravdi. Znači, feminizam je stajalište koje se zalaže prosto za pravdu, pre svega, u smislu priznanja jednakih prava i mogućnosti i davanja jednakih mogućnosti ženama, ali onda ne samo ženama, jer nama u stvari mnogo toga što je u feminizmu dostignuto u teoriji, ali i u rodnim politikama, omogućava da vidimo kako bi to moglo da se primjeni na druge grupe koje su po bilo kojoj liniji diskriminisane.
Da, to je taj problem i fenomen drugosti. Dakle, da, drugi pol, kao što je svojevremeno rekla Simone de Beauvoir, nisu samo žene, nego se
jeste,
sa to širi na
sve. I sad imate sve aktuelni pojam intersekcionalnosti, kojim se upravo pokušava da se naglasi povezanost različitih vrsta isključivanja, diskriminacije, stratifikacije i tako dalje. Slika društva se usložnjava upravo zato što se razume sa ove tačke, rekla bih, istorijske, bar kada je reč o ljudskim pravima, razume se da je to sa stanovišta prava, ljudskih prava, nedozvoljivo, ali s druge strane imamo neoliberalni globalni model ekonomski koji nameće okvir unutar kog je moguća emancipacija.
Da, to je sad jako zanimljiva tema u nizu vaših tekstova i knjiga, odnos tog globalnog neoliberalnog kapitalizma, odnosno istraživanje roda i poluperiferije, odnosno tome je prethodilo istraživanje odnosa centra prema poluperiferiji. Uopšte taj izraz poluperiferija, pod navodnicima, zanimljivo je da smo se mi kao prostor bivše Jugoslavije našli iz srednje razvijene zemlje danas pod tom kategorijom po brutodruštvenom dohodku, odnosno po svim pokazateljima koji u tom pravcu opisuju jedan ekonomski društveni razvoj jednog prostora u društvu koje karakteriše poluperiferija. Dakle, odnos centra poluperiferije, roda i poluperiferije, vi ste formulisali jednu kompletnu teoriju koja se bavi istraživanjem roda i poluperiferije i dali ste joj naziv, kažete vi?
Teorija poluperiferijalnosti.
I šta ona znači?
Ja sam se pomerila u stvari od bavljenja poluperiferijom koje sam započela početkom 2000 i neke godine, zahvaljujući nekim projektima Evropske komisije u koje sam bila uključena i koji su mi omogućili da uporedim šta se događa sa rodnim režimima na istoku Evrope i jugoistoku Evrope, a onda sam i bila angažovana 2003. godine od strane Evropskog parlamenta da uradim studiju o položaju žene u jugoistočnoj Evropi, koju sam uradila u 10 zemalja, sam obuhvatila tom studijom, i na osnovu te studije je Evropski parlament je napravio rezoluciju o poboljšanju položaja žena u jugoistočnoj Evropi. Zahvaljujući tom projektu i još jednom projektu u Evropskoj komisiji o naučnicama u istočnoj Evropi i jugoistočnoj Evropi, ja sam dobila dublji uvid u to koje su razlike, a koje sličnosti među tim poluperiferijskim društvima, i shvatila da je sama ta činjenica na kojoj ste tački na putu evropskih integracija prilično irelevantna kada se posmatra društvo, a naročito kada se posmatraju rodni režimi, koji su u stvari pojave dugog trajanja. Tako da mi smo sada u situaciji, pošto smo opsednuti evropskim integracijama, da često mislimo, i mi i ova druga društva na poluperiferiji, da se time mnogo što razrešava, ali isto tako mi vidimo da mnogo toga se i ne razrešava, jer ako odete na dublji nivo društvenih struktura, vidjet ćete da su tu stvari daleko stabilnije od političkih procesa. Vi u stvari možete da posmatrate...
Čak i od političkih i ekonomskih režima.
Jeste. Imate u stvari slojevitost, da tako kažem, različitih vremenskih slojeva. Pa, na primjer, demografski procesi su najsporiji. Znači, vi ako sad hoćete da imate veće stanovništvo, a da nije, recimo, pod uticajem migracija, trebao bi natalitet da raste ne znam koliko desetina godina da bi se to ostvario i tako dalje. Znači, demografski procesi i demografske strukture su najinertnije. Onda idu te društvene strukture u koje naravno spada i porodična strukturacija i tako dalje, institucije, pa onda idu ekonomske institucije koje se nešto brže menjaju, pa onda idu političke koje se najbrže menjaju. Tako da mi imamo različite slojeve i dinamiku promene različitih slojeva.
Pomenuli ste razne projekte malo pre na kojima ste radili, međutim ono što pretpostavljam da nije bio vaš zadatak, a što ste vi kao sociološkinja i feministkinja u stvari otišli mnogo dalje u svojim nalazima, jeste jedan veoma važan zaključak, a to je da ste na neki način napravili analizu iz svih tih saradnji sa evropskim institucijama, šta je u stvari u interesu centra, a šta poluperiferije. Na prvi pogled izgleda centar daje direktive, da. Poluperiferija, odnosno izvršioci, da ih nazovemo, jel, akademski izvršioci, obavljaju te zadatke. Međutim, vi posmatrate stvari drugačije i dajete jednu, rekla bih, kreacionističku ideju kako to menjati. Ko vas čuje, ko vas ne čuje, ne znam,
ali... Pa, ja mislim da je naravno najvažnije početi sa pravom dijagnozom da bi se napravila promjena. A jako volim citat svog kolege Mladena Lazića, njegovu jednu rečenicu iz jedne knjige, gde kaže da centar ne pravi periferiju, on koristi pojam periferiju, po svojoj slici, već po svojim potrebama. Mm-hmm. Znači, mislim da to je jako primenljivo, naravno, na poluperiferiju takođe. Suština je u tome da, bez obzira što može izgledati na prvi pogled da nas neko želi da uredi da bismo mi ličili na njega, u stvari nas neko uređuje da bismo mi neke potrebe tog centra ostvarili. Naravno, nismo mi tu puki objekti. Kad je reč o poluperiferiji, jako volim tezu jedne koleginice Kovačević koja se bavi književnošću, ali koja govori o potrebi samo marginalizacije, samo autoperiferijalizacije poluperiferije. Znači, poluperiferija sebe reprodukuje u poluperiferiju i vi ćete zaista videti da to elite poluperiferije i rade. Mm-hmm. I književne elite i ove razne druge elite. Da postoji stalno taj jedan kompleks provincijalnosti. Međutim, ono što je daleko bitnije, to je potreba poluperiferije da sustigne centar, a isto tako činjenice da je centar uvek pokretna meta, jer centar se menja i poluperiferija po definiciji ne može da ga stigne, niti će ga ikada stići. Radi se zapravo o odnosu među zavisnosti, ali u tom odnosu nisu svi podjednako jaki i to je važno shvatiti. Tako da, kad je reč o nama kao društvu zapravo predstoji, ja sam potpuno sigurna u to, vrlo velika i dugotrajna javna debata o tome šta je interes našeg društva u celini. To je, treba odvojiti od, da kažem, političkog nivoa, usko shvaćenog političkog nivoa, i treba shvatiti pre svega kao razvojno pitanje. I ja sam inače opsednuta idejom razvoja i bavim se rodom i razvojem i tako dalje, ali razvoj je trenutno najveći izazov. Što se stavi na papir i te lepe reči, rečenice, obećanje i tako dalje, to ništa ne vredi ukoliko razvoj, društveni, ekonomski razvoj nije onakav kakav treba da bude da bi zadovoljio potrebu stanovnika.
Tu je pitanje i mesto sociologije u društvu. Šta se sa sociologijom dešava evo od 90-ih pa do naših dana? Sve nalaze i svi vaši tekstovi i knjige potkrepljeni su empirijskim istraživanjima, nekad većim, nekad manjim. Čini nam se da toga ima sve manje i da se sociologija pretvara u neku disciplinu nekakvih kabinetskih moljaca koji se bave pojedinim autorima centra uglavnom.
Da, dešava se još jedan proces koji je prilično opasan, a to je i traje već 20 godina možda ovde, to je proces prenošenja istraživanja pre svega na nevladine organizacije. Tako da vi imate i čak kada je u okviru Ujedinjenih nacija se razgovara o razvoju Srbije, onda se referira na državu, na institucije i na nevladin sektor, a uopšte se ne pominje akademska zajednica. Ja sam čak stavljala primedbe na nekim sastancima i Bog zna kako je to na prvi pogled prihvaćeno, da bi se opet vratila priča na samo institucije, odnosno državne institucije i nevladne organizacije kao aktere koji razgovaraju o razvoju. Znači, tu se prenosi jedan model kolonijalni gde se u zemljama periferije uspostavilo, koje su možda imale relativno slabu akademsku zajednicu, uspostavilo kao logično da nevladin sektor bude taj kontrapunkt državnim institucijama. Međutim, raditi to u Srbiji je potpuno neprihvatljivo, mada akademska zajednica ne obraća pažnju. A zašto ne obraća pažnju? Pa zato što je došlo do velikog odliva akademske zajednice u nevladin sektor i što u stvari se istraživanja rade preko nevladinih sektora. Tako da mi sada imamo ljude u stvari u akademiji koji su jednom nogom u nevladinom sektoru, jednom nogom su u akademskim institucijama. To može da ima dobre strane, to samo po sebi ne mora da bude loše, ali je svakako loše da državu ne interesuje da ona bude inicijator pravljenja znanja o stvarima koje su za nju relevantne.
Ali ono što na prvi pogled tu smeta jeste činjenica koliko takav profesor na univerzitetu ima vremena za studente, što ispada je njegova ili njen glavni posao.
Da, to je svakako jedno
kako
pitanje.
Kako se to reflektuje na novu generaciju studenta koja ima profesore koji rade na 2-3 mjeseca?
Ja mislim da uopšte došlo do temeljne promene akademskog života, ne u Srbiji. Meni nikad, ja volim da kažem da mene Srbija sama po sebi ne brine, jer se bavim, u stvari pokušavam da stvari gledam odozgo iz neke druge perspektive i uvek volim da kažem da Srbija nije izuzetak, već možda ekstrem u nekim stvarima. Ali sad više čak nije ni ekstrem. Mislim, to što mi sebe ovde doživljavamo kao posebne, mi uopšte nismo posebni, mi smo deo jednog vladajućeg obrasca. Minimalne su razlike između ovih društava na poluperiferiji, bez obzira što, ponavljam, postoje te nacionalne ideologije koje insistiraju na našim razlikama, na našim veličinama, na našim herojstvima, na našim izuzetnostima i tako dalje, ali to su sve manje više budalaštine. Ono što je bitno, to je da u stvari mi mnogo više ličimo jedni na druge i da su naše te društvene strukture tipično poluperiferijske, što znači da su negde, jer ta poluperiferija ima nekoliko ključnih karakteristika, ja bih pomenula neke od njih, lagging behind ili zaostajanje, znači stalno zaostajanje za centrom. To zaostajanje je i ideologija zaostajanja i stvarno zaostajanje i ono što se percipira kao zaostajanje i ono što drugi percipiraju o nama kao zaostajanje. Ali u suštini ono u nekim stvarima uopšte ne mora da bude zaostajanje, već može da bude jedna faza čak ispred. Jer za poluperiferiju druga karakteristika na koju ja volim da insistiram je izrazit dijahronicitet poluperiferije, što znači da ima i premoderne i moderne i postmoderne segmente.
Ali i predmoderne.
Da, i svojevremeno sam govorila da su nama potrebni i premoderni i moderni i postmoderni feminizam. Pa premoderni bi trebalo se bavi zabranom nasilja nad ženama, a postmoderni prikazivanjem žena u medijima, recimo, i tako dalje. Znači, taj dijahronicitet je veoma zanimljiv, jer između ostalog, taj postmoderni deo i premoderni mogu negde i da se uvežu na način koji je zanimljiv. Uzmimo samo, recimo, proizvodnju zdrave hrane u malim seoskim domaćinstvima za vlastite potrebe, gde ljudi ne stavljaju pesticide i tako dalje. Ili uzmimo staranje o drugima, koje je, zahvaljujući toj našoj zaostalosti, po znacima navoda, u stvari u velikoj meri prebačeno na porodicu, ali isto tako daje jedan kvalitet ljudskosti koji možda neke razvijenije sredine nemaju, jer je prebačeno na institucije. Hoću da kažem da je ta priča kompleksnija. Šta je zaostajanje, a šta nije.
Nastavit ćemo razgovor. Sa nama i dalje Marina Blagojević-Hjuson i evo ja ću pomenuti nekoliko rečitih naslova kojima ste se bavili, odnosno naslova vaših knjiga i radova. Poluperiferija i rod, pobuna konteksta, žene i muškarci u Srbiji, šta nam govore brojevi, istraživanja o roditeljstvu u Srbiji i Zapadnom Balkanu od 80. do danas, ekofeminističke ideje u ženskom pokretu, u Srbiji. Pisali ste o muškim identitetima na Balkanu, definišući u okviru svih tih istraživanja pojedine ključne pojmove poput samožrtvujućeg mikromatrijarhata, pa ste konstruisali rodne barometre u Srbiji, pomenutu teoriju poluperiferijalnosti i implikacije takve teorije u oblasti rodnih studija. Međutim, ja bih sada evo, htela da se vratimo na jednu staru knjigu ili knjigu koja je objavljena pre 12-13 godina, zbornik radova u kojem je puno vaših koleginica i kolega učestvovalo, različitih društvenih struka, mapiranje mizoginije u Srbiji. Dakle, mi smo tada govorili o toj knjizi i vi i neki drugi saradnici te knjige. Koji problemi su tada bili najvidljiviji u Srbiji? Kako na to gledate? Mnogi vam predlažu da napravite ponovo jednu, da sakupite jednu ekipu koja bi različite segmente mapiranja mizoginije danas potražila.
Da, mapiranje mizoginije je, znači, knjigi, to su dva toma koja su objavljena. Prvi je objavljen Mapiranje mizoginije u Srbiji, diskursi i prakse, prvi i drugi tom. Prvi je objavljen 2000. a drugi 2004. godine i obuhvatili su zajedno preko 60 autorki i nekoliko autora. I to je projekat kojim se svi mi koji smo u njemu učestvovali ponosimo. On je bio vrlo važan za kulturnu javnost Srbije i mislim da će ostati uvek važan. Čak i kad je skrajnut, on se povampiruje kroz predavanja različitih profesora i profesorki na različitim fakultetima, tako da nove generacije dobijaju uvid u to. Ono što je bilo vrlo bitno, to je što smo mi kroz taj projekat strukturirali mizoginiju kao fenomen. Mi smo pokušali da je uhvatimo u mrežu pojmova, da je uhvatimo u mrežu društvenih fenomena koje smo istraživali, da je ilustrujemo, da je dokažemo, da je pokažemo i da je analiziramo. Tako da smo mi napravili jedan saznajni iskorak, a u drugom tomu mizoginije ja sam posebno zadovoljna što sam shvatila da je mizoginija ambivalencija i da to nije puka mržnja prema ženama, što bi bilo bila banalizacija i suviše bi bilo opasno to tvrditi i neistinito, već da je ona ambivalencija i kao ambivalencija u stvari opasnija, teža za borbu protiv.
I čak društveno prihvatljiv model
jeste,
ponašanja.
Jer u stvari ona sadrži mržnju i ljubav prema ženama i ona je jedan oblik paranoje, kako to tvrdi jedan američki autor David Gilmore, ali i u tom smislu zahteva jednu vrstu socijalnog tretmana. Ono što je meni opet sa saznajnog stanovišta jako zanimljivo bilo što kada sam shvatila da je ona ambivalencija, onda sam shvatila i zašto racionalnim argumentima mi ne možemo ništa protiv mizoginije. Mi to ne možemo ni danas. Danas kada je nasilje u Srbiji nad ženama pandemično, mi ne možemo činjenicama da samo da se borimo protiv njega, jer je stvar daleko dublja. Nasilje je proizvedeno mizoginijom i legitimizacijom mizoginije, ali mizoginije kao ambivalencije, a ne mizoginije kao jednostavne mržnje prema ženama. Zato mizoginija ne može da se tretira kao svaka druga diskriminacija, jer je ona mnogo više i mnogo dublje. Na kraju krajeva žene i muškarci žive zajedno u velikom broju slučajeva i imaju vrlo intenzivne odnose svakodnevne u okruženju u kome su. Tako da to nije isto kao kada izolujete neku etničku grupu i tako dalje. I pouka mizoginije je, dakle, da racionalni argumenti nisu dovoljni, da je potrebno razumeti fenomen u dubini, a isto tako da smo mi i danas suočeni, i ako pogledate naš javni i medijski prostor, vidjet ćete koliko je to tačno, mi smo suočeni sa ambivalencijom kao paradigmom koja omogućuje da se sve smešta na jedno mesto, ma koliko bilo kontradiktorno. Rezultat toga je opšta zbunjenost, stalno.
Da, taj kod nas antifeminizam je deo kao...
Ja ne govorim samo o antifeminizmu, ja govorim o matrici mišljenja.
Razumem, ali evo da sad odemo na drugu stranu malo, da je antifeminizam deo legitimnog diskursa, pomenuli ste i medijskog i svakodnevnog diskursa. Međutim, ono što je manje ljudima poznato, a što je vama kao naučnici vidljivije, jeste da je ona kod nas deo i naučnog diskursa.
Yes.
Tu je sad možda stalna reprodukcija i stalno tapkanje u
antifeminizam je deo proizvodnje mizoginije, drugi deo je komodifikacija žena, znači prikazivanje žena kao objekata, prikazivanje žena kao isključivo seksualnih objekata, interpretacija žena kao udavača jedino i isključivo i tako dalje, i kao prostitutki. To su dominantni modeli.
Žrtve
i prostitutka. Uglavnom, i onda antifeminizam, isto kao deo tog korpusa jednog većeg, a kada je reč o akademskom okruženju, onda se antifeminizam i eksplicitno javlja, nažalost, čak se i nagrađuje na razne načine, profesionalno, ali isto tako postoji jedan drugi fenomen, to je ignorisanje, potpuno ignorisanje znanja koje postoji u rodnim i ženskim studijama, a koji je legitiman korpus akademskog znanja na svim univerzitetima
da,
u svetu.
Da, ona za posljednje pola veka.
Da. I vi imate jedan apsurdni odnos da stalno iznova treba da objašnjavate šta je rod, šta je diskriminacija, šta je problem sa zalaganjem za ženska prava i onda dolazite u još jednu apsurdniju situaciju u kojoj je antifeminizam u Srbiji jak pre nego što je feminizam postao jak. Jer jedno je kada imate reakciju na nešto što je jako i eventualno otišlo u pravcu radikalnog feminizma, a drugo je kad imate antifeminizam na nešto što u suštini nije jako. Tako da je to još jedan od poluperiferijskih apsurda. To vam je kao slično fenomenu jakog antisemitizma u Poljskoj koja skoro da nema Jevreja i tako dalje. To su ti fenomeni. Vi ste pomenuli na početku ovog razgovora da postoji zatvorenost ženskih grupa. Da, postoji zatvorenost. Jedna vrsta getoiziranosti je neophodna u neprijateljskom okruženju i ona je legitimna strategija.
I sad sam zatvorenost u odnosu prema ženama, upravo kao što ste u svojoj posveti rekli. Bez te ženske komunikacije i generacijske nema promene te matrice.
Ali mi moramo i da shvatimo, ja se stalno suočavam sa novim izvorima frustracija oko ženske saradnje i uopšte mi nije lako na tom polju i kao predsjednici feminističke sekcije na kraju krajeva sada u okviru sociološkog društva. Vidim zaista problem saradljivosti među ženama.
Zašto?
Taj problem je, on mora da se shvati opet iz perspektive mizoginije. Žene interiorizuju mizoginiju, živeći u patrijarhalnom društvu, žene se prilagođavaju tom društvu i one interiorizuju mizoginiju. Ja sam radila radionice sa nekim ženama gde sam u stvari im ukazala na to i onda kad su se one otvorile, kad su zaista počele da se preispituju, shvatile su koliko su mizogine prema drugim ženama. Ali isto tako imate i problem, da kažem, jedne vrste konkurencije koja se javlja u okruženju u kome se žene inače loše osjećaju. Tako da je i to deo objašnjenja.
Da, ako uzmemo situaciju u kojoj su žene svedene na proizvod, potrošački proizvod ili u izlogu za, kako vi kažete, udaju ili neki da. Drugi partnerski odnos kojim će im omogućiti zaposlenje, financije i tako dalje, onda su one zaista jedino i samo konkurencije
međusobno. One se, apsolutno, mislim da je sadašnji moment, moment kulminacije konkurencije među ženama, gde, koji se zapravo jako forsira medijski i koji sadrži, koji je zasnovan na mizogini i koji naravno samo pojačava mušku dominaciju. Ali tu nema sreće. Ja insistiram u nekim svojim radovima na rodnom pomirenju, govorim o etničkom i rodnom pomirenju. Mislim da jednog nema bez drugog. Jer nema u stvari razrešenja bez rodnog pomirenja. Nema razrešenja bez... Ne može da postoji mentalno zdravlje ni žena ni muškaraca u mizoginom modelu društvenog funkcionisanja. Oni su ugroženi i jedan i drugi. Ili jedna i druga strana su podjednako ugrožene mentalno, psihološki.
Da, to je ta emotivno, suštinska tema, da kažem, praktično korisnosti feminističkih ideja, feminističkog pokreta i uopšte rodnih studija za emancipatorski proces unutar svih ljudi, muškaraca, žena, dece i
da.
Svih dobi.
Jer feminizam je, i kada su počeli ratovi, to je bilo dosta teoretičarki koje su insistirale, sa naših prostora, recimo Rade Ivković, koje su insistirale na tome da je prva i ključna dihotomija muško-žensko i da je to definisanje drugosti u stvari počiva na muško-ženskoj dihotomiji i da je to onda paradigma za isključivanje za hijerarhiju isključivanje, rekla bih dehumanizaciju, što smo mi videli kroz ratove, ali i mizoginija je isto dehumanizacija koja se završava u nasilju nad ženama i ubistvom žena.
Ali da apsurd ovih prostora bude veći, svojevremeno Institutu za filozofiju jedna predavačica održala predavanje na temelju svojih istraživanja, konstruišući tezu da postoje da su nevladine organizacije, konkretno radilo se u Hrvatskoj, koje se bave ženskim pitanjima, međusobno podeljeni na nacionalističke, odnosno desne, centar, levo i tako dalje. Naprosto nespojivo da neko ko se unutar toga bavi nije osvestio problem etnonacionalizma.
Nažalost, tako je. Mislim, i feministkinje su ljudi.
Da.
Sa svim ograničenjem.
Marina, vaša osnovna ideja jeste da se feminizam kao teorija i kao pokret smesti u svoj vlastiti lokalni kontekst, u ovom slučaju mi govorimo o Srbiji. Šta znači ta kontekstualizacija, da tako kažemo, znanje nauke?
Ja sam
nauke?
Počela kontekstualizacijom da se bavim kao fenomenom i kao nečim što sada zastupam vrlo glasno, upravo zato što sam bila angažovana na rodnim politikama, javnim politikama, i što sam shvatila da ne postoji mogućnost jednostavnog prenošenja bilo kakvog znanja, bilo kakvih recepata u bilo koji društveni kontekst. Da je neophodno da društveni kontekst bude prijemčiv za promenu tako što će ta promena odgovarati na njegove karakteristike i na njegove potrebe. Mi imamo prilike da često čujemo da razne vrste javnih politika ili zakona i tako dalje, koji se sada ubrzano donose po ubrzanim procedurama, ne mogu ovde da se implementiraju ili postoji problem implementacije. Ja kažem, ne postoji problem implementacije, postoji problem neadekvatne kontekstualizacije. Zato što društvo je daleko složeniji mehanizam, to što se društvo uporno, što se negira, da tako kažem, taj vidokrug u kome se društvo shvata složenost društva i insistira na pojedincima, to je taj neoliberalni epistemički koncept, da je u stvari društvo nebitno, da su bitni pojedinci, to proizvodi slepilo koje onemogućuje kontekstualizaciju. Kontekstualizacija podrazumeva, dakle, da se vidi koje su društvene karakteristike jednog društva, kakve su njegove strukture, od demografske strukture, ekonomske strukture, porodične strukture, kako se strukturiraju rodni režimi. I ja u svojim radovima dokazujem i pokazujem kako su rodni režimi na poluperiferiji specifični i kako jedna od njihovih specifičnosti, recimo, i to postojanje samožrtvujućeg mikromatrijarhata. Ja sam u prilici da dosta toga izmišljam, definišem kao neke nove stvari, ne zato što sam pretenciozna, već prosto zato što teorijsko znanje koje dolazi sa centra nije dovoljno da pokrije veoma složenu realnost poluperiferijskog društva kako je Srbija.
S druge strane, mi već dobrim delom živimo kako na istoku i na zapadu, jednako tako u drugim formama, naravno, te posledice individualnosti i individualizma. Dakle, ta ideja da ne postoji društvo ima na neki način reperkusije, da ne postoji ni društvena zajednica i ono što je najvažnije, ne postoji solidarnost. Dakle, ako nemamo solidarnosti u akademskoj zajednici, ne znam, na univerzitetu, u medijima i tako dalje, ne postoji ni jedna ideja kojom ćemo moći stvari da menjamo i da ih emancipujemo.
U nevladinom sektoru također.
I tako dalje,
znači,
i tako dalje.
Mi smo razdrobljeni vrlo visokom konkurencijom, ali i anomijom, pre svega anomijom, i raznim drugim fenomenima koji su vezani
navodnim za... stvarnim ili veštačkom ugroženošću.
Da. Pa veštačka ugroženost, odnosno osjećanje ugroženosti od drugih, to jest od okruženja, po pravilu deluje na homogenizaciju zajednice. Ali, to je samo deo priče, očigledno manji deo priče.
U formi individualizma deluje drugačije.
Da,
rat
da,
sviju protiv
da,
svih.
Da, da. Tako da kod nas se zapravo razara se društveno tkivo u izvesnoj meri ili u velikoj meri, ali ja nisam pesimista i ja odbijam pesimističko stanovište. Prvo imam jednu, da kažem, vrlo racionalnu rečenicu koju za to koristim, a to je da u stvari da zlo prevladava nad dobrim, mi uopšte ne bismo ni postojali, znači to je prva stvar, prosto matematički bi bilo nemoguće postojimo. A druga stvar je što mislim da civilizacija u padu normalno proizvodi znanje koje je pesimistično. Tako da ja nisam
sigurna.
Ali i novu
nadu, mogućnost nove nade.
Da, ja, pošto sam ja od onih koji jako sumnjaju u različite indikatore, jer razumem brojeve, pošto sumnjam u način na koji se meri progres, koji nije progres, ili na koji, način na koji se meri društveni razvoj, položaj pojedinaca i tako dalje, ja sumnjam da su neki, da je prikazivanje naše situacije objektivno. Mislim da ima raznih elemenata koji bi mogli da uliju optimizam. Eto tako da kažem.
Da, vi se, Marina, zalažete za novu feminističku strategiju proizvodnje znanja. E sad, šta ova sintagma znači? Potpuno nešto drugo nego što inače mislimo pod to proizvodnjom znanja. Naime, ona uključuje umetnost i spiritualnost. Naime, to stvaranje transdisciplinarnog znanja neophodno je po vama upravo u ovakvim globalnim krizama i upravo tada ima neku mogućnost nove ili drugačije dejstvenosti.
Ja sam prosto pokušala da se nadovežem na ono što postoji u rodnim studijama kao ideja pre svega multidisciplinarnosti kao najnižeg oblika saradnje disciplina među sobom, zatim interdisciplinarnosti gde je nešto izraženiji stepen povezivanja, pa onda transdisciplinarnosti bi bio još viši nivo povezivanja, gde se u stvari gube obrisi disciplina, koje su inače, da kažem, uređenost tih disciplina je stvar voluntaristička, ako posmatramo istoriju nauke. Nije to zadato realnošću oko nas, nego je zadato organizacijom univerziteta i potrebama društva i tako dalje. A onda je četvrti nivo bi bio nešto što sam nazvala supra disciplinarnost, kada se gubi disciplinarnost kao takva i uvodi se filozofija, umetnost i spiritualnost isto kao metode znanja i saznanja. Ja naime mislim i uverena sam i čini mi se da to pokazuje čitav niz empirijskih istraživanja, ako hoćete i istraživanja mozga, neuroscience, odnosno nauke o mozgu, uopšte kreativan rad je nedeljiv, ali i naše saznavanje sveta oko sebe i razumevanje tog sveta se ne može tako segmentirati po disciplinama. I mislim da upravo zato što je u feminizmu negovan taj spoj različitih disciplina i vrlo aktivan diskurs, vrlo aktivna razmena znanja, ali isto tako i razmena i vrlo visok stepen poštovanja iskustva, jer u istoriji feminizma imate izuzetno insistiranje na uvažavanju iskustva žena, jer je ono ostalo skrajnuto u akademskom znanju, tako da imamo vezu između iskustva, transdisciplinarnosti i onda sasvim logično idemo ka toj supradisciplinarnosti, jer naš svet mi i saznemo i razumemo iz jedne perspektive koja je daleko više sintetička, to je to predznanje, nego što nam discipline kasnije omogućuju da saznajemo svet oko sebe.
Da, ova vaša teza je na neki način na tragu ili verovatno i dobrim delom inspirisana nizom teoretičara pa i književnika i umetnika i pisaca u posljednjih 50 i više godina. Evo, mene ste asocirali s ovim što ste govorili na Nikolaja Berđajeva, koji je u jednoj od svojih knjiga teoretičar, koji je u jednom periodu bio ateista, u drugom veliki vernik, koji je rekao 21. vek će biti feminizovan ili ga neće biti.
Da.
Znate, mislim, nije jedini, naravno.
Ja mislim da mi u stvari i saznajemo ideje se ne mogu upakovati u kutije, ideje su u stvari vibracije u prostoru oko nas, tako da mi saznajemo kao čovečanstvo, mi se pomeramo talasno i saznajemo kroz jedan proces zajednički znanja i razmene ideje. Ja vrlo mnogo sumnjam u autorstvo kao takvo i upotrebljavam ga samo kad je to prosto nužno. Mislim da smo mi svi zajedno stvaraoci znanja i treba da stvaramo znanje koje nam koristi. I zato treba mnogo više energije da ulažemo u ono što želimo da bude i da o tome razmišljam i da to znanje stvaramo, umjesto što se bavimo onim što bismo u stvari želi da ostavimo iza sebe.
Hvala vam, Marina, na razgovoru. Evo, da slušalcima kažemo da vaše knjige i radove mogu da čitaju na adresi akademija.edu.
Hvala vam.
Donosi jesen, dugo umire grad i u nama toliko ljeta. Mi smo siročet svijeta, reci da li ćeš noćas moći ostavit sve, svoju kuću, nage ljude i poći, a ne znati gdje. Neka svi mržnjom isprate nas, ali draga, život čeka, sad je čas. Čitav svijet bit će tvoj novi dom. Neka kažu, avanture je to. Nikad žaliti nećeš svoje ime, stvari ni grad. I u hladnoj sobi hotela bit ćeš slobodna sad.
Tačno 13.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2. Stepenik. Stepenik. O fenomenima političke kulture.
Knjigu Sutra je bilo juče, prilog društvenoj istoriji žena u drugoj polovini 20. veka u Jugoslaviji, Marina Blagojević-Husson posvetila je ženama svoje generacije, ali i mladim ženama. Međugeneracijski dijalog, kaže ona, predstavlja osnovni uslov da se izađe iz zatvorenog kruga konstantnog započinjanja stvari iz početka, jer nema nikakve slučajnosti u stalnom zaboravljanju ženske istorije. Marina je naučna savjetnica u Institutu za kriminološka i sociološka istraživanja, naučnica koja neguje feminističku perspektivu u obradi socioloških tema ili još šire feministički pristup znanju. Autorka je niza knjiga i tekstova objavljenih na srpskom i na engleskom jeziku u originalu, radila je na rodnim projektima za vlade u regionu i brojne međunarodne organizacije. Na još raznim drugim poslovima je Marina radila, ali nadam se da ćemo stići to tokom današnjeg razgovora pomenuti. Prvo, dobar dan i dobrodošla.
Dobar dan, hvala vam na pozivu.
Dakle, predlažem da prvo nam odgovorite čime je bila pokrenuta vaša, da tako kažem, potreba da se prvo bavite ženskim, a onda i rodnim studijima. Naravno, vi ste prvo počeli da studirate sociologiju, a nekako je onda krenulo sve to zajedno, i teorija i aktivizam.
Hvala. To je jedan zanimljiv put kada se pogleda unazad. Ja sam sociologiju studirala, završila kao studentkinja, najbolja studentkinja u generaciji i dan danas obožavam sociologiju. Za sebe kažem da sam sociološkinja ekstremistkinja. Međutim, kada se uozbiljim, stvari su malo drugačije. Naime, odmah po završetku sam pokušala da radim magistarski rad koji je trebalo da se odnosi na profesionalno uspešne žene. I kada sam krenula da razmišljam o tome kao o empirijskoj temi, shvatila sam da me studiranje sociologije na Univerzitetu u Beogradu apsolutno nije osposobilo da se bavim profesionalno uspešnim ženama. I od tada je krenuo jedan obrnuti proces koji sam ja nazvala proces razučivanja, deedukacije, gde sam u stvari shvatila da sve što sam naučila moram da propitam iz jedne druge perspektive da bih mogla da radim objektivno naučno istraživanje koje bi obuhvatilo žene. Ja volim za sebe da kažem da sam ušla u feminizam ne iz aktivističkih, već iz epistemičkih razloga, i to zaista ostaje tako i do danas.
Ajde mene, da se malo zadržimo na tome u čemu je razlika. S obzirom da naročito od 90-ih imamo niz nevladinih organizacija koje se eksplicitno predstavljaju kao feminiskinje, imamo čak i časopisa. I na neki način mnogi primećuju da tu ima nemalih problema, počevši od te neke samodovoljnosti, nema pretranog otvaranja prema van, izdaju se tekstovi koji kruže među nekolicinom koleginica itd. itd. U čemu je razlika između onog što bi rekli da neko zaista ima tu suštinski, najistinski u potrebu da osvesti i sebe i svoje znanje i svoj rod i generalno da to proširi na čovečanstvo kao celinu.
I ovog usko shvaćenog aktivizma kao drugog pola. Pa ja bih rekla da su tu možda manje razlike nego što izgleda na prvi pogled. U feminizam je ugrađena ideja i u feminističku teoriju ideja transformacije društva, reforme društva. Tako da, međutim, ono što je meni u stvari najprivlačnije, što je to za mene bilo stajalište kritičkog mišljenja. I ja mislim i ubeđena sam u to i to radim intenzivno do dana današnjeg. Ja koristim feminističko znanje da bih kroz njega propustila, kroz tu perspektivu propustila drugo znanje i da bih omogućila stvaranje novog znanja koje ne bi bilo opterećeno predrasudama, pre svega androcentričnim predrasudama, ali onda i svim drugim predrasudama, jer u stvari feminističko stajalište vam to omogućuje da propitate sve predrasude.
Da se zaustavimo malo tu, šta to feminističko stajalište, koje su njegove postavke, teze ili bar nekoliko osnovnih koje omogućuje takav uvid u celinu?
Mislim da je to jedan par excellence humanistički angažman pre svega, koji polazi od jednostavnog stanovišta da su nedozvoljene, da je nedozvoljena hijerarhija između žene i muškaraca, da je nedozvoljeno isključivanje žena iz različitih oblasti društvenog života, ili, kao što ja volim to da kažem, da je u stvari diskriminacija glupa, prosto zato što je logički neodrživa, jer su razlike među samim muškarcima i razlike među ženama unutar tih grupa veće nego razlike između takozvanog prosječnog muškarca i takozvane prosječne žene. Hoću da kažem da smo mi toliko svi različiti, ne samo po polu, odnosno rodu, i pitanje koliko ima rodova i tako dalje. Mi smo mnogo različiti nego što mislimo. Mi smo svi različiti na mnogo načina i ukoliko se uvede bilo kakva linija diskriminacije u društvenom životu i u privatnom, onda to vodi svojevrsnoj društvenoj nepravdi. Znači, feminizam je stajalište koje se zalaže prosto za pravdu, pre svega, u smislu priznanja jednakih prava i mogućnosti i davanja jednakih mogućnosti ženama, ali onda ne samo ženama, jer nama u stvari mnogo toga što je u feminizmu dostignuto u teoriji, ali i u rodnim politikama, omogućava da vidimo kako bi to moglo da se primjeni na druge grupe koje su po bilo kojoj liniji diskriminisane.
Da, to je taj problem i fenomen drugosti. Dakle, da. Drugi pol, kao što je svojevremeno rekla Simone de Beauvoir, nisu samo žene, nego se
jeste.
Sa to
širi na sve. I sad imate sve aktuelni pojam intersekcionalnosti, kojim se upravo pokušava da se naglasi povezanost različitih vrsta isključivanja, diskriminacije, stratifikacije itd. Slika društva se usložnjava upravo zato što se razume sa ove tačke, rekla bih, istorijske, bar kada je reč o ljudskim pravima, razume se da je to sa stanovišta prava, ljudskih prava, nedozvoljivo, ali s druge strane imamo neoliberalni globalni model ekonomski koji nameće okvir unutar kog je moguće emancipacije.
Da, to je sad jako zanimljiva tema u nizu vaših tekstova i knjiga, odnos tog globalnog neoliberalnog kapitalizma, odnosno istraživanje roda i poluperiferije, odnosno tome je prethodilo istraživanje odnosa centra prema poluperiferiji. Uopšte taj izraz poluperiferija, pod navodnicima, zanimljivo je da smo se mi kao prostor bivše Jugoslavije našli iz srednje razvijene zemlje danas pod tom kategorijom po brutodruštvenom dohotku, odnosno po svim pokazateljima koji u tom pravcu opisuju jedan ekonomski društveni razvoj jednog prostora u društvu koje karakteriše poluperiferija. Dakle, odnos centra poluperiferije, roda i poluperiferije, vi ste formulisali jednu kompletnu teoriju koja se bavi istraživanjem roda i poluperiferije i dali ste joj naziv, kažete vi?
Teorija poluperiferijalnosti.
Šta ona znači?
Ja sam se pomerila u stvari od bavljenja poluperiferijom koje sam započela početkom 2000 i neke godine, zahvaljujući nekim projektima Evropske komisije u koje sam bila uključena i koji su mi omogućili da uporedim šta se događa sa rodnim režimima na istoku Evrope i jugoistoku Evrope, a onda sam i bila angažovana 2003. godine od strane Evropskog parlamenta da uradim studiju o položaju žene u jugoistočnoj Evropi, koju sam uradila u 10 zemalja, sam obuhvatila tom studijom, i na osnovu te studije je Evropski parlament je napravio rezoluciju o poboljšanju položaja žena u jugoistočnoj Evropi. Zahvaljujući tom projektu i još jednom projektu u Evropskoj komisiji o naučnicama u istočnoj Evropi i jugoistočnoj Evropi, ja sam dobila dublji uvid u to koje su razlike, a koje sličnosti među tim poluperiferijskim društvima, i shvatila da je sama ta činjenica na kojoj ste tački na putu evropskih integracija prilično irelevantna kada se posmatra društvo, a naročito kada se posmatraju rodni režimi, koji su u stvari pojave dugog trajanja. Tako da mi smo sada u situaciji, pošto smo opsednuti evropskim integracijama, da često mislimo, i mi i ova druga društva na poluperiferiji, da se time mnogo što razrešava, ali isto tako mi vidimo da mnogo toga se i ne razrešava, jer ako odete na dublji nivo društvenih struktura, vidjet ćete da su tu stvari daleko stabilnije od političkih procesa. Vi u stvari možete da posmatrate...
Čak i od političkih i ekonomskih režima.
Jeste. Imate u stvari slojevitost, da tako kažem, različitih vremenskih slojeva. Pa, na primjer, demografski procesi su najsporiji. Znači, vi ako sad hoćete da imate veće stanovništvo, a da nije, recimo, pod uticajem migracija, trebao bi natalitet da raste ne znam koliko desetina godina da bi se to ostvario, i tako dalje. Znači, demografski procesi i demografske strukture su najinertnije. Onda idu te društvene strukture, u koje naravno spada i porodična strukturacija i tako dalje, institucije, pa onda idu ekonomske institucije koje se nešto brže menjaju, pa onda idu političke koje se najbrže menjaju. Tako da mi imamo različite slojeve i dinamiku promene različitih slojeva.
Pomenuli ste razne projekte malo pre na kojima ste radili, međutim ono što pretpostavljam da nije bio vaš zadatak, a što ste vi kao sociološkinja i feministkinja u stvari otišli mnogo dalje u svojim nalazima, jeste jedan veoma važan zaključak, a to je da ste na neki način napravili analizu iz svih tih saradnji sa evropskim institucijama, šta je u stvari u interesu centra, a šta poluperiferije. Na prvi pogled izgleda centar daje direktive, da. Poluperiferija, odnosno izvršioci, da ih nazovemo, jel, akademski izvršioci, obavljaju te zadatke. Međutim, vi posmatrate stvari drugačije i dajete jednu, rekla bih, kreacionističku ideju kako to menjati. Ko vas čuje, ko vas ne čuje, ne znam,
da.
Ali...
Pa, ja mislim da je naravno najvažnije početi sa pravom dijagnozom da bi se napravila promjena. A jako volim citat svog kolege Mladena Lazića, njegovu jednu rečenicu iz jedne knjige, gde kaže da centar ne pravi periferiju, on koristi pojam periferiju, po svojoj slici, već po svojim potrebama.
Mm-hmm.
Znači, mislim da to je jako primenljivo, naravno, na poluperiferiju takođe. Suština je u tome da, bez obzira što može izgledati na prvi pogled da nas neko želi da uredi da bismo mi ličili na njega, u stvari nas neko uređuje da bismo mi neke potrebe tog centra ostvarili. Naravno, nismo mi tu puki objekti. Kad je reč o poluperiferiji, jako volim tezu jedne koleginice Kovačević, koja se bavi književnošću, ali koja govori o potrebi samo marginalizacije, samo autoperiferijalizacije poluperiferije. Znači, poluperiferija sebe reprodukuje u poluperiferiju i vi ćete zaista videti da to elite poluperiferije i rade. Mm-hmm. I književne elite i ove razne druge elite, da postoji stalno taj jedan kompleks provincijalnosti. Međutim, ono što je daleko bitnije, to je potreba poluperiferije da sustigne centar, a isto tako činjenice da je centar uvek pokretna meta, jer centar se menja i poluperiferija po definiciji ne može da ga stigne, niti će ga ikada stići. Radi se zapravo o odnosu među zavisnosti, ali u tom odnosu nisu svi podjednako jaki i to je važno shvatiti. Tako da, kad je reč o nama kao društvu zapravo predstoji, ja sam potpuno sigurna u to, vrlo velika i dugotrajna javna debata o tome šta je interes našeg društva u celini. To je, treba odvojiti od, da kažem, političkog nivoa, usko shvaćenog političkog nivoa, i treba shvatiti pre svega kao razvojno pitanje. I ja sam inače opsednuta idejom razvoja i bavim se rodom i razvojem i tako dalje, ali razvoj je trenutno najveći izazov. Što se stavi na papir i te lepe reči, rečenice, obećanje i tako dalje, to ništa ne vredi ukoliko razvoj, društveni, ekonomski razvoj nije onakav kakav treba da bude da bi zadovoljio potrebu stanovnika.
Tu je pitanje i mesto sociologije u društvu. Šta se sa sociologijom dešava evo od 90-ih pa do naših dana? Sve nalaze i svi vaši tekstovi i knjige potkrepljeni su empirijskim istraživanjima, nekad većim, nekad manjim. Čini nam se da toga ima sve manje i da se sociologija pretvara u neku disciplinu nekakvih kabinetskih moljaca koji se bave pojedinim autorima centra uglavnom.
Da, dešava se još jedan proces koji je prilično opasan, a to je i traje već 20 godina možda ovde. To je proces prenošenja istraživanja pre svega na nevladine organizacije. Tako da vi imate i čak kada je u okviru Ujedinjenih nacija se razgovara o razvoju Srbije, onda se referira na državu, na institucije i na nevladin sektor, a uopšte se ne pominje akademska zajednica. Ja sam čak stavljala primedbe na nekim sastancima i Bog zna kako je to na prvi pogled prihvaćeno, da bi se opet vratila priča na samo institucije, odnosno državne institucije i nevladne organizacije kao aktere koji razgovaraju o razvoju. Znači, tu se prenosi jedan model kolonijalni gde se u zemljama periferije uspostavilo, koje su možda imale relativno slabu akademsku zajednicu, uspostavilo kao logično da nevladin sektor bude taj kontrapunkt državnim institucijama. Međutim, raditi to u Srbiji je potpuno neprihvatljivo, mada akademska zajednica ne obraća pažnju. A zašto ne obraća pažnju? Pa zato što je došlo do velikog odliva akademske zajednice u nevladin sektor, i što u stvari se istraživanja rade preko nevladinih sektora. Tako da mi sada imamo ljude u stvari u akademiji koji su jednom nogom u nevladinom sektoru, jednom nogom su u akademskim institucijama. To može da ima dobre strane, to samo po sebi ne mora da bude loše, ali je svakako loše da državu ne interesuje da ona bude inicijator pravljenja znanja o stvarima koje su za nju relevantne.
Ali ono što na prvi pogled tu smeta jeste činjenica koliko takav profesor na univerzitetu ima vremena za studente, što ispada je njegova ili njen glavni posao.
Da, to je svakako jedno
kako
pitanje.
Kako se to reflektuje na novu generaciju studenta koja ima profesora koji rade na 2-3 mjeseca?
Ja mislim da uopšte došlo do temeljne promene akademskog života, ne u Srbiji. Meni nikad, ja volim da kažem da mene Srbija sama po sebi ne brine, jer se bavim, u stvari pokušavam da stvari gledam odozgo iz neke druge perspektive, i uvek volim da kažem da Srbija nije izuzetak, već možda ekstrem u nekim stvarima. Ali sad više čak nije ni ekstrem. Mislim, to što mi sebe ovde doživljavamo kao posebne, mi uopšte nismo posebni, mi smo deo jednog vladajućeg obrasca. Minimalne su razlike između ovih društava na poluperiferiji, bez obzira što, ponavljam, postoje te nacionalne ideologije koje insistiraju na našim razlikama, na našim veličinama, na našim herojstvima, na našim izuzetnostima i tako dalje, ali to su sve manje više budalaštine. Ono što je bitno, to je da u stvari mi mnogo više ličimo jedni na druge i da su naše te društvene strukture tipično poluperiferijske, što znači da su negde, jer ta poluperiferija ima nekoliko ključnih karakteristika, ja bih pomenula neke od njih, lagging behind ili zaostajanje, znači stalno zaostajanje za centrom. To zaostajanje je i ideologija zaostajanja i stvarno zaostajanje, i ono što se percipira kao zaostajanje i ono što drugi percipiraju o nama kao zaostajanje. Ali u suštini ono u nekim stvarima uopšte ne mora da bude zaostajanje, već može da bude jedna faza čak ispred. Jer za poluperiferiju druga karakteristika na koju ja volim da insistiram je izrazit dijahronicitet poluperiferije, što znači da ima i premoderne i moderne i postmoderne segmente.
Ali i predmoderne.
Da, i svojevremeno sam govorila da su nama potrebni i premoderni i moderni i postmoderni feminizam. Pa premoderni bi trebalo se bavi zabranom nasilja nad ženama, a postmoderni prikazivanjem žena u medijima, recimo, i tako dalje. Znači, taj dijahronicitet je veoma zanimljiv, jer između ostalog, taj postmoderni deo i premoderni mogu negde i da se uvežu na način koji je zanimljiv. Uzmimo samo, recimo, proizvodnju zdrave hrane u malim seoskim domaćinstvima, za vlastite potrebe, gde ljudi ne stavljaju pesticide i tako dalje. Ili uzmimo staranje o drugima, koje je, zahvaljujući toj našoj zaostalosti, po znacima navoda, u stvari u velikoj meri prebačeno na porodicu, ali isto tako daje jedan kvalitet ljudskosti koji možda neke razvijenije sredine nemaju, jer je prebačeno na institucije. Hoću da kažem da je ta priča kompleksnija. Šta je zaostajanje, a šta nije.
Nastavit ćemo razgovor. Thank you. Sa nama i dalje Marina Blagojević-Hjuson i evo ja ću pomenuti nekoliko rečitih naslova kojima ste se bavili, odnosno naslova vaših knjiga i radova. Poluperiferija i rod, pobuna konteksta, žene i muškarci u Srbiji, šta nam govore brojevi, istraživanja o roditeljstvu u Srbiji i Zapadnom Balkanu od 80-ih do danas, ekofeminističke ideje u ženskom pokretu u Srbiji. Pisali ste o muškim identitetima na Balkanu, definišući u okviru svih tih istraživanja pojedine ključne pojmove poput samožrtvujućeg mikromatrijarhata, pa ste konstruisali rodne barometre u Srbiji, pomenutu teoriju poluperiferijalnosti i implikacije takve teorije u oblasti rodnih studija. Međutim, ja bih sada evo htela da se vratimo na jednu staru knjigu ili knjigu koja je objavljena pre 12-13 godina, Zbornik radova, u kojem je puno vaših koleginica i kolega učestvovalo, različitih društvenih struka, Mapiranje mizoginije u Srbiji. Dakle, mi smo tada govorili o toj knjizi i vi i neki drugi saradnici te knjige. Koji problemi su tada bili najvidljiviji u Srbiji? Kako na to gledate? Mnogi vam predlažu da napravite ponovo jednu, da sakupite jednu ekipu koja bi različite segmente mapiranja mizoginije danas potražila
u Srbiji. Da, Mapiranje mizoginije je, znači, knjige, to su dva toma koja su objavljena. Prvi je objavljen Mapiranje mizoginije u Srbiji, diskursi i prakse, prvi i drugi tom. Prvi je objavljen 2000. a drugi 2004. godine i obuhvatili su zajedno preko 60 autorki i nekoliko autora. I to je projekat kojim se svi mi koji smo u njemu učestvovali ponosimo. On je bio vrlo važan za kulturnu javnost Srbije i mislim da će ostati uvek važan. Čak i kad je skrajnut, on se povampiruje kroz predavanja različitih profesora i profesorki na različitim fakultetima, tako da nove generacije dobijaju uvid u to. Ono što je bilo vrlo bitno, to je što smo mi kroz taj projekat strukturirali mizoginiju kao fenomen. Mi smo pokušali da je uhvatimo u mrežu pojmova, da je uhvatimo u mrežu društvenih fenomena koje smo istraživali, da je ilustrujemo, da je dokažemo, da je pokažemo i da je analiziramo. Tako da smo mi napravili jedan saznajni iskorak, a u drugom tomu mizoginije ja sam posebno zadovoljna što sam shvatila da je mizoginija ambivalencija i da to nije puka mržnja prema ženama, što bi bilo bila banalizacija i suviše bi bilo opasno to tvrditi i neistinito, već da je ona ambivalencija i kao ambivalencija u stvari opasnija, teža za borbu protiv.
I čak društveno prihvatljiv model ponašanja.
Jer u stvari ona sadrži mržnju i ljubav prema ženama i ona je jedan oblik paranoje, kako to tvrdi jedan američki autor David Gilmore, ali i u tom smislu zahteva jednu vrstu socijalnog tretmana. Ono što je meni opet sa saznajnog stanovišta jako zanimljivo bilo što kada sam shvatila da je ona ambivalencija, onda sam shvatila i zašto racionalnim argumentima mi ne možemo ništa protiv mizoginije. Mi to ne možemo ni danas. Danas kada je nasilje u Srbiji nad ženama pandemično, mi ne možemo činjenicama da samo da se borimo protiv njega, jer je stvar daleko dublja. Nasilje je proizvedeno mizoginijom i legitimizacijom mizoginije, ali mizoginije kao ambivalencije, a ne mizoginije kao jednostavne mržnje prema ženama. Zato mizoginija ne može da se tretira kao svaka druga diskriminacija, jer je ona mnogo više i mnogo dublje. Na kraju krajeva žene i muškarci žive zajedno u velikom broju slučajeva i imaju vrlo intenzivne odnose svakodnevne u okruženju u kome su. Tako da to nije isto kao kada izolujete neku etničku grupu i tako dalje. I pouka mizoginije je, dakle, da racionalni argumenti nisu dovoljni, da je potrebno razumeti fenomen u dubini, a isto tako da smo mi i danas suočeni, i ako pogledate naš javni i medijski prostor, vidjet ćete koliko je to tačno, mi smo suočeni sa ambivalencijom kao paradigmom koja omogućuje da se sve smešta na jedno mesto, ma koliko bilo kontradiktorno. Rezultat toga je opšta zbunjenost, stalno.
Da, taj kod nas antifeminizam je deo kao...
Ja ne govorim samo o antifeminizmu, ja govorim o matrici mišljenja.
Razumem, razumem, ali evo da sad odemo na drugu stranu malo, da je antifeminizam deo legitimnog diskursa, pomenuli ste i mednog, medijskog i svakodnevnog diskursa, međutim ono što je manje ljudima poznato, a što je vama kao naučnici vidljivije, jeste da je ona kod nas deo i naučnog diskursa.
Yes.
Tu je sad možda stalna reprodukcija i stalno tapkanje u
mestu. Antifeminizam je deo proizvodnje mizoginije, drugi deo je komodifikacija žena, znači prikazivanje žena kao objekata, prikazivanje žena kao isključivo seksualnih objekata, interpretacija žena kao udavača jedino i isključivo i tako dalje, i kao prostitutke. To su dominantni modeli.
Žrtva
i prostitutka. Uglavnom, i onda antifeminizam, isto kao deo tog korpusa jednog većeg, a kada je reč o akademskom okruženju, onda se antifeminizam i eksplicitno javlja, nažalost, čak se i nagrađuje na razne načine, profesionalno, ali isto tako postoji jedan drugi fenomen, to je ignorisanje, potpuno ignorisanje znanja koje postoji u rodnim i ženskim studijama, a koji je legitiman korpus akademskog znanja na svim univerzitetima u svetu.
Da, pola veka.
Da. Mm-hmm. I vi imate jedan apsurdni odnos da stalno iznova treba da objašnjavate šta je rod, šta je diskriminacija, šta je problem sa zalaganjem za ženska prava, i onda dolazite u još jednu apsurdniju situaciju u kojoj je antifeminizam u Srbiji jak pre nego što je feminizam postao jak. Jer jedno je kada imate reakciju na nešto što je jako i eventualno otišlo u pravcu radikalnog feminizma, a drugo je kad imate antifeminizam na nešto što u suštini nije jako. Tako da je to još jedan od poluperiferijskih apsurda. To vam je kao slično fenomenu jakog antisemitizma u Poljskoj, koja skoro da nema Jevreja i tako dalje. To su ti fenomeni. Vi ste pomenuli na početku ovog razgovora da postoji zatvorenost ženskih grupa. Da, postoji zatvorenost. Jedna vrsta getoiziranosti je neophodna u neprijateljskom okruženju i ona je legitimna strategija.
Mislila sam zatvorenost u odnosu prema ženama, upravo kao što ste u svojoj posveti rekli. Bez te ženske komunikacije i generacijske nema promene te matrice.
Ali mi moramo i da shvatimo, ja se stalno suočavam sa novim izvorima frustracija oko ženske saradnje i uopšte mi nije lako na tom polju i kao predsjednici feminističke sekcije, na kraju krajeva sada u okviru sociološkog društva, vidim zaista problem saradljivosti među ženama.
Mm-hmm. Zašto?
Taj problem je, on mora da se shvati opet iz perspektive mizoginije. Žene interiorizuju mizoginiju, živeći u patrijarhalnom društvu, žene se prilagođavaju tom društvu i one interiorizuju mizoginiju. Ja sam radila radionice sa nekim ženama gde sam u stvari im ukazala na to, i onda kad su se one otvorile, kad su zaista počele da se preispituju, shvatile su koliko su mizogine prema drugim ženama. Ali isto tako imate i problem, da kažem, jedne vrste konkurencije koja se javlja u okruženju u kome se žene inače loše osjećaju. Tako da je i to deo objašnjenja.
Da, ako uzmemo situaciju u kojoj su žene svedene na proizvod, potrošački proizvod ili u izlogu za, kako vi kažete, udaju ili neki drugi partnerski odnos kojim će im omogućiti zaposlenje, financije i tako dalje, onda su one zaista jedino i samo konkurencije
međusobno. One se, apsolutno, mislim da je sadašnji moment kulminacije konkurencije među ženama, koji se zapravo jako forsira medijski i koji je zasnovan na mizogini i koji naravno samo pojačava mušku dominaciju. Ali tu nema sreće, ja insistiram u nekim svojim radovima na rodnom pomirenju, govorim o etničkom i rodnom pomirenju, mislim da jednog nema bez drugog, jer nema u stvari razrešenja bez rodnog pomirenja. Nema razrešenja bez, ne može da postoji mentalno zdravlje ni žena ni muškaraca u mizoginom modelu društvenog funkcionisanja. Oni su ugroženi i jedan i drugi. Ili jedna i druga strana su podjednako ugrožene mentalno, psihološki.
Da, to je ta emotivno, suštinska tema, da kažem, praktično korisnosti feminističkih ideja, feminističkog pokreta i uopšte rodnih studija za emancipatorski proces unutar svih ljudi, muškaraca, žena, dece i
da.
Svih dobi.
Jer feminizam je, i kada su počeli ratovi, to je bilo dosta teoretičarki koje su insistirale, sa naših prostora, recimo Rade Ivković, koje su insistirale na tome da je prva i ključna dihotomija muško-žensko i da je to definisanje drugosti u stvari počiva na muško-ženskoj dihotomiji i da je to onda paradigma za isključivanje, za hijerarhiju, isključivanje, rekla bih, dehumanizaciju, što smo mi videli kroz ratove, ali i mizoginija je isto dehumanizacija koja se završava u nasilju nad ženama i ubistvom žena.
Ali da apsurd ovih prostora bude veći, svojevremeno u Institutu za filozofiju jedna predavačica održala predavanje na temelju svojih istraživanja, konstruišući tezu da postoje da su nevladine organizacije, konkretno radilo se u Hrvatskoj, koje se bave ženskim pitanjima, međusobno podeljeni na nacionalističke, odnosno desne, centar, levo i tako dalje. Naprosto nespojivo da neko da. Ko se unutar toga bavi nije osvestio problem etnonacionalizma.
Nažalost, tako je. Mislim, i feministkinje su ljudi.
Da.
Sa svim ograničenjima.
Marina, vaša osnovna ideja jeste da se feminizam kao teorija i kao pokret smesti u svoj vlastiti lokalni kontekst, u ovom slučaju mi govorimo o Srbiji. Šta znači ta kontekstualizacija, da tako kažemo, znanje,
nauke? Ja sam
nauke?
Počela kontekstualizacijom da se bavim kao fenomenom i kao nečim što sada zastupam vrlo glasno, upravo zato što sam bila angažovana na rodnim politikama, javnim politikama, i što sam shvatila da ne postoji mogućnost jednostavnog prenošenja bilo kakvog znanja, bilo kakvih recepata u bilo koji društveni kontekst, da je neophodno da društveni kontekst bude prijemčiv za promenu tako što će ta promena odgovarati na njegove karakteristike i na njegove potrebe. Mi imamo prilike da često čujemo da razne vrste javnih politika ili zakona i tako dalje, koji se sada ubrzano donose po ubrzanim procedurama, ne mogu ovdje da se implementiraju ili postoji problem implementacije. Ja kažem, ne postoji problem implementacije, postoji problem neadekvatne kontekstualizacije. Zato što društvo je daleko složeniji mehanizam, to što se društvo uporno, što se negira, da tako kažem, taj vidokrug u kome se društvo shvata složenost društva i insistira na pojedincima, to je taj neoliberalni epistemički koncept, da je u stvari društvo nebitno, da su bitni pojedinci, to proizvodi slepilo koje onemogućuje kontekstualizaciju. Kontekstualizacija podrazumeva dakle da se vidi koje su društvene karakteristike jednog društva, kakve su njegove strukture, od demografske strukture, ekonomske strukture, porodične strukture, kako se strukturiraju rodni režimi. I ja u svojim radovima dokazujem i pokazujem kako su rodni režimi na poluperiferiji specifični i kako jedna od njihovih specifičnosti, recimo, i to postojanje samožrtvujućeg mikromatrijarhata. Ja sam u prilici da dosta toga izmišljam, definišem kao neke nove stvari, ne zato što sam pretenciozna, već prosto zato što teorijsko znanje koje dolazi sa centra nije dovoljno da pokrije veoma složenu realnost poluperiferijskog društva kako je Srbija.
S druge strane, mi već dobrim delom živimo kako na istoku i na zapadu, jednako tako u drugim formama, naravno, te posljedice individualnosti i individualizma. Dakle, ta ideja da ne postoji društvo ima na neki način reperkusije, da ne postoji ni društvena zajednica i ono što je najvažnije, ne postoji solidarnost. Dakle, ako nemamo solidarnosti u akademskoj zajednici, ne znam, na univerzitetu, u medijima i tako dalje, ne postoji ni jedna ideja kojom ćemo moći stvari da menjamo i da ih emancipujemo.
U nevladinom sektoru također.
I tako dalje,
znači,
i tako dalje.
Mi smo razdrobljeni vrlo visokom konkurencijom, ali i anomijom, pre svega anomijom, i raznim drugim fenomenima koji su vezani
navodnim
za...
Navodnim stvarnim ili veštačkom ugroženošću.
Da. Pa veštačka ugroženost, odnosno osjećanje ugroženosti od drugih, to jest od okruženja, po pravilu deluje na homogenizaciju zajednice. Ali, to je samo deo priče i očigledno manji deo priče.
U formi individualizma deluje drugačije.
Da,
rat
da,
sviju protiv
da,
svih.
Da, da. Tako da kod nas se zapravo razara se društveno tkivo u izvesnoj meri ili u velikoj meri, ali ja nisam pesimista i ja odbijam pesimističko stanovište. Prvo imam jednu, da kažem, vrlo racionalnu rečenicu koju za to koristim, a to je da u stvari da zlo prevladava nad dobrim, mi uopšte ne bismo ni postojali, znači to je prva stvar, prosto matematički bi bilo nemoguće postojimo. A druga stvar je što mislim da civilizacija u padu normalno proizvodi znanje koje je pesimistično. Tako da ja nisam
sigurna.
Ali i
novu nadu, mogućnost nove nade.
Da, ja, pošto sam ja od onih koji jako sumnjaju u različite indikatore, jer razumem brojeve, pošto sumnjam u način na koji se meri progres, koji nije progres, ili na koji, način na koji se meri društveni razvoj, položaj pojedinaca i tako dalje, ja sumnjam da su neki, da je prikazivanje naše situacije objektivno. Mislim da ima raznih elemenata koji bi mogli da uliju optimizam. Eto tako da kažem.
Da, vi se, Marina, zalažete za novu feminističku strategiju proizvodnje znanja. E sad, šta ova sintagma znači? Potpuno nešto drugo nego što inače mislimo pod to proizvodnjom znanja. Naime, ona uključuje umetnost i spiritualnost. Naime, to stvaranje transdisciplinarnog znanja neophodno je po vama upravo u ovakvim globalnim krizama i upravo tada ima neku mogućnost nove ili drugačije dejstvenosti.
Ja sam prosto pokušala da se nadovežem na ono što postoji u rodnim studijama kao ideja pre svega multidisciplinarnosti kao najnižeg oblika saradnje disciplina među sobom. zatim interdisciplinarnosti gde je nešto izraženiji stepen povezivanja, pa onda transdisciplinarnosti bi bio još viši nivo povezivanja, gde se u stvari gube obrisi disciplina, koje su inače, da kažem, uređenost tih disciplina je stvar voluntaristička, ako posmatramo istoriju nauke. Nije to zadato realnošću oko nas, nego je zadato organizacijom univerziteta i potrebama društva i tako dalje. A onda je četvrti nivo bi bio nešto što sam nazvala supra disciplinarnost, kada se gubi disciplinarnost kao takva i uvodi se filozofija, umetnost i spiritualnost, isto kao metode znanja i saznanja. Ja naime mislim i uverena sam, i čini mi se da to pokazuje čitav niz empirijskih istraživanja, ako hoćete i istraživanja mozga, neuroscience, odnosno nauke o mozgu, da su uopšte kreativan rad je nedeljiv, ali i naše saznavanje sveta oko sebe i razumevanje tog sveta se ne može tako segmentirati po disciplinama. I mislim da upravo zato što je u feminizmu negovan taj spoj različitih disciplina i vrlo aktivan diskurs, vrlo aktivna razmena znanja, ali isto tako i razmena i vrlo visok stepen poštovanja iskustva, jer u istoriji feminizma imate izuzetno insistiranje na uvažavanju iskustva žena, jer je ono ostalo skrajnuto u akademskom znanju, tako da imamo vezu između iskustva, transdisciplinarnosti i onda sasvim logično idemo ka toj supradisciplinarnosti, jer naš svet mi i saznemo i razumemo iz jedne perspektive koja je daleko više sintetička, to je to predznanje, nego što nam discipline kasnije omogućuju da saznemo svet oko sebe.
Da, ova vaša teza je na neki način na tragu ili verovatno i dobrim delom inspirisana nizom teoretičara, pa i književnika i umetnika i pisaca u poslednjih 50 i više godina. Evo, mene ste asocirali sa ovim što ste govorili na Nikolaja Berđajeva, koji je u jednoj od svojih knjiga teoretičar, koji u jednom periodu bio ateista, u drugom veliki vernik, koji je rekao 21. vek će biti feminizovan ili ga neće biti.
Da.
Znate, mislim, nije jedini, naravno.
Ja mislim da mi u stvari i saznajemo ideje se ne mogu upakovati u kutije, ideje su u stvari vibracije u prostoru oko nas, tako da mi saznajemo kao čovečanstvo, mi se pomeramo talasno i saznajemo kroz jedan proces zajednički znanja i razmene ideje. Ja vrlo mnogo sumnjam u autorstvo kao takvo i upotrebljavam ga samo kad je to prosto nužno. Mislim da smo mi svi zajedno stvaraoci znanja i treba da stvaramo znanje koje nam koristi. I zato treba mnogo više energije da ulažemo u ono što želimo da bude i da o tome razmišljamo i da to znanje stvaramo, umjesto što se bavimo onim što bismo u stvari želi da ostavimo iza sebe.
Hvala vam, Marina, na razgovoru. Evo, da slušalcima kažemo da vaše knjige i radove mogu da čitaju na adresi akademija.edu.
Hvala vam.
Donosi jesen, tugo umire grad i u nama toliko ljeta. Mi smo siročet svijeta. Reci, da li ćeš noćas moći ostavit sve, svoju kuću, navike, ljude i poći, a ne znati gdje,
neka svi mržnjom isprate nas. Ali draga, život čeka, sad je čas. Čitav svijet biće tvoj novi dom. Neka kažu, avanture je to. Nikad žaliti nećeš svoje ime, stvari ni grad. I u hladnoj sobi hotela bit ćeš slobodna sad. Tvoj novi dom, neka kažu,